numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați în Duh Hristos, iată ne ajungi din mila Dumnezeu și în praznicul intrării Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim, praznicul florilor, cum mai este numit. Am petrecut împreună această perioadă Apostolului și iată că ni se deschide săptămâna patimilor. Cea mai aspră, cea mai înfricoșătoare, cea mai dureroasă perioadă din viața Mântuitorului. Această perioadă, așa cum știm cu toții, este precedată de acest eveniment. Când Mântuitorul nostru Iisus Hristos, înainte de a intra în Ierusalim, află că prietenul său Lazar a adormit. Și nu numește moartea moarte, ci o numește somn, pentru că pentru el moartea nu are putere. Și a aflat acest lucru și a mers cu ucenicii săi în Betania ca să vadă acest lucru. Maria cu Marta, surorile lui Lazar, l-au întâmpinat, plângeau, mult popor iudeu era în preajma lor, încerca să le mângâie, durerea să le aline, iar Mântuitorul îi spune Martei și Mariei că dacă cred, Lazar va învia. Și ele spun, știm că, va învia Doamne la a doua venire. Și atunci Mântuitorul oftează pentru că nu este înțeles și lăcrimează. Și mulți spun când văd pe Mântuitorul lăcrimând cât de mult l-a iubit pe Lazar, dar de fapt îi lăcrima pentru că a văzut ce a ajuns chipul omului. Pentru că omul a fost creat de Dumnezeu să trăiască veșnic. N-a fost creat să guste moartea. Neascultarea lui Adam și a Evei a adus moartea și păcatul acesta original a adus stricăciunea. Dumnezeu nu așa l-a creat pe om de la început, ci l-a creat să fie liber, l-a creat să fie iubitor și l-a creat să trăiască veșnic fericit. De aceea, în grădina Edenului, nu exista muncă, nu exista sudoare, ci se hrănea din toate care Dumnezeu le-a pus la îndemână, fără ca el să facă vreun efort. Deci toate aceste stricăciuni sunt datorate păcatelor. Și-au suspinat și-a lăcrimat pentru că a văzut durerea omenească și el ca om a suferit împreună cu oamenii. Și-a dat poruncă să fie trasă piată de la ușa mormântului, iar când a auzit aceasta, Marta și Maria au zis, Doamne, de 4 zile este mort și deja miroase. Adică a intrat în putrefacție și Mântuitorul, foarte senin, foarte hotărât, foarte liniștit, dă poruncă mai departe să se dea piatra. Și rugându-se la Dumnezeu Tatăl și mulțumindu-i, a strigat, Lazar, ieși afară. Imaginați-vă puțin să fim toți noi acolo prezenți la acest eveniment, chiar dacă știm ce se întâmplă, cu toți am fi șocați, să vedem această minune cu ochii noștri. Toți iudeii erau prezenți acolo ca să mângâie cele două surori, dar erau și curioși în același timp să vadă ce va face învățătorul. Nimeni nu credea vreodată că vor vedea ceea ce au văzut, adică un om mor de 4 zile să-l vadă ieșind afară și umblând. Și strigă, Lazar, ieși afară! Și acesta încet, încet se mișcă și iese spre ușa peșterii unde a fost îngropat. Și acolo iudeii vin și la porunca Mântuitorului dezleagă de fașa de care de înfășurarea pe care a avut-o, pentru că era pus în pânză, după tradiția iudaică. Toți cei care au văzut și care au pus mâna pe Lazar au crezut îndată în Hristos că El este cu adevărat Mesia. Mulți dintre cei prezenți au crezut cu adevărat că El este Mesia. Dar erau printre ei și oameni cârtitori ca întotdeauna, care au fost iscoade și care au mers la cărturari și farisei să spună această minune. Și această minune n-a fost primită cu bucurie de către aceștia, ci a pornit spre mai multă ură. Și dacă aveau un plan să-L ucidă pe Mântuitorul, acum au avut în plan să-L ucidă și pe Lazar. Pentru că el era dovada vie și clară că Hristos are puterea asupra morții. Aceasta este cea mai mare minune pe care a făcut-o Mântuitorul până în ziua de azi, adică până la perioada în care Mântuitorul a intrat în Ierusalim. Tocmai de aceea se și explică faptul, după cum spun istoricii, că erau aproximativ 1 milion de oameni în cetatea Ierusalimului la sărbătoarea stâlpărilor atunci când Mântuitorul a intrat în cetate. Și când au aflat cei din cetate de la sărbătoare că intră Mântuitorul, cu toți au ieșit din cetate ca să-L întâmpine. Și au ieșit ca să-L întâmpine tocmai pentru minunea pe care a săvârșit-o, că l-a înviat pe Lazar cel mort a patra zi. Mare este puterea lui Dumnezeu și mare este lucrarea Lui. Dar, prin apariția Sa în lume, Hristos a provocat o mare tulburare, pentru că oamenii nu puteau îndura prezența lui Dumnezeu printre ei, pentru că era omenirea atât de rănită de păcate, încât și cea mai umilă prezență a lui Hristos provoca durere profundă, ca atunci când ne apropiem și atingem o rană, fie și din motive terapeutice. Din cauza acestui lucru, Mântuitorul se arată întotdeauna în chip umil, nevoind să provoace prea mult tulburare, furie și patimea oamenilor. Iată, astăzi s-a împlinit prorocia lui Zaharia de la capitolul 9, versetul 9-10. Bucură-te foarte, fiica Sionului, veselește-te, fiica Ierusalimului, căci iată, împăratul tău vine la tine drept și biruitor, smerit și călare pe asin, pe mânzul asinei. El va nimici carele din Efraim, cai din Ierusalim și arcul de război va fi frânt. El va vesti pacea popoarelor și împărăția lui se va întinde la o mare până la cealaltă, mare și de la Eufrat până la margine pământului. Așadar, prezența lui Hristos în cetatea Ierusalimului astăzi înseamnă prezența iubirii de oameni și a îngăduinței. Hristos s-a întrupat, a venit la Ierusalim în chip de rob, ca mire și ca miel neprihănit care se dă pe sine spre jertfire, smerit ca picătura de ploaie ce cade lin pe lână fără să facă zgomot, iar prin acest chip umil El a răsturnat de pe tron pe cei puternici și a ridicat pe cei smeriți, cum spune Sfântul Chiril al Alexandriei. Așadar, Hristos a venit printre oameni ca mirele și nunta, ca mir la nuntă, și așa plin de smerenie ca mielul la junghiere. Oamenii L-au aclamat. Ucenicii Mântuitorului au fost mai fericiți ca oricând. Erau atât de fericiți pentru că pentru prima oară Mântuitorul a fost primit cu multă osanale. Întotdeauna când Mântuitorul săvârșea o minune, le spunea oamenilor să nu spună nimănui. Întotdeauna se ferea de laude, dar astăzi El este Cel care acceptă aceste osanale. El este Cel care acceptă ceea ce strigă oamenii și pruncii osana, binecuvântat este Cel ce vine într-un numele Domnului, Împăratul lui Israel. Vine călare pe mânz de asin și nu pe asină, pentru că asina reprezintă poporul iudeu care s-a lepădat de Hristos, iar mânza asine reprezintă popoarele păgâne care, smerite și supuse, se vor întoarce la creștinism, la adevăr. Oamenii ucenici aștern hainele în fața Lui, ca arătând prin aceasta că și aștern propriile voințe în fața Lui Hristos, ca Mântuitorul să facă ce dorește cu viața fiecăruia, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, că nu mai suntem ai noștri, că am fost răscumpărați cu preț de sânge nevinovat. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că nu numai Dumnezeu îl binecuvintează pe om, ci și omul îl binecuvintează pe Dumnezeu, dar în chip diferit. Atunci când Dumnezeu îl binecuvintează pe om, îl face pe acesta mai strălucitor. Iar când omul îl binecuvintează pe Dumnezeu, devine el însuși mai strălucitor. Așadar, fie spunem că Dumnezeu îl binecuvintează pe om, fie că omul îl binecuvintează pe Dumnezeu, cel câștigat este omul, pentru că Dumnezeu nu are nevoie de nicio binecuvântare. Așadar, îl numeau pe Hristos Fiul lui David, pentru că știau din prorocile Vechiului Testament că Mesia se va trage din neamul lui David, și Dumnezeu i-a făgăduit lui David, juratul sa Domnul lui David, adevărul, și nu-l va lepăda, din rodul pântecii tău voi pune pe scaunul tău, cum zice Psalmul 131, versetul 11. Așadar, iată că Mântuitorul intră în cetatea Ierusalimului blând și smerit pe mânzul Asinei. Intră în cetatea Ierusalimului după această mare biruință că a învins moartea și l-a înviat pe Lazar și a fost primit ca un împărat de către toată cetatea Ierusalimului. Imaginați-vă cât sânge clocotea în momentul acela și ce fel de sânge clocotea în venele cărturarilor și fariseilor, celor care nu-L suportau pe Hristos, cel care doreau moartea lui Hristos. El a venit blând și smerit. Ucenicii erau într-o stare de uimire, erau într-o stare de fericire cum n-au mai fost. Toți se bucurau. Toată cetatea Ierusalim era în floare, străluceau de bucurie. Urletele de bucurie și de țipetele acestea, toată cetatea a străbătut-o. Toți erau fericiți. Un singur om era trist, Mântuitorul. El stătea blând pe Asină și lăcrima. Nu numai Lazar a lăcrimat văzând ce a ajuns omul, că moartea l-a cuprins, ci a lăcrimat văzând cetatea Ierusalimului, Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi știut tu cine a intrat în tine. Dar iată de acum totul s-a face ruină. Mântuitorul a plâns pentru că a văzut că n-a fost primit de către cetatea Ierusalimului. Mântuitorul a plâns pentru că știau că aceste voci care astăzi strigau Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, și nimeni nu putea să-i oprească, pentru că și farisei spuneau, și cărturarii, oprește, nu vezi ce strigă? Și Mântuitorul răspunde, dacă aceștia se vor opri, pietrele vor striga. Aceste voci puternice, știe Mântuitorul că vor fi la fel de puternice, dar vor striga, răstignește-l, răstignește-l. Acea bucurie, acea dragoste cu care a fost primit, se va transforma într-o clipă, într-o ură, într-o lucrare diabolică, încât nimeni nu mai poate să-i oprească. Încearcă Ponțiu Pilat să-i liniștească, dar îi strigă mai înfierați, răstignește, răstignește-l, încât și Ponțiu Pilat se miră de răutatea lor. Nici el nu înțelege, buimăcit, ce se întâmplă în cetatea Ierusalimului. Așadar, Mântuitorul se duce blând pe Asină, lăcrimând și suspinând, pentru că știe ce avea să îi se întâmple. Cu puțin timp înainte, Sfântul Apostol Toma îi spune Mântuitorului și ucenicilor să mergem și noi să murim cu el împreună. Atâtă râvnă aveau în suflet, încât doreau și ei să-și dea viața pentru Hristos. Și mulți dintre cei de astăzi au râvnă față de Hristos și spun cu multă ușurință, îmi dau și viața pentru Hristos. Dar când Mântuitorul a fost pus la încercare, când a fost mulți dintre ei, îndată s-au lepădat și au uitat de această dorință, încât Petru s-a lepădat cu jurământ, nu-l cunosc pe omul acesta, pe cel care m-a scos din mare, pe cel care a fost lângă mine și mi-a arătat calea, pe cel care l-am văzut schimbat la față, vorbim cu Moise și cu Ilie, pe cel care l-am văzut că a întins mâna și a înviat-o pe fiica lui Iair, pe cel care am auzit strigând, Lazar, ieși afară cu puțin timp înainte, pe cel care mi-a dat trupul și sângele său ca eu să am viață în mine, de acesta m-am lepădat, cel care și-a dat viața pentru mine și am spus că nu-l cunosc. Și noi adeseori, dragilor, ne lepădăm de Hristos cu multă ușurință. Atunci când vine diavolul cu păcatul în față, spunem mulțumesc, nu spunem nu, nu ne opunem, nu luptăm, ci îl acceptăm cu ușurință, uitând cât rău facem lui Hristos. Noi care astăzi în biserică îl slăvim și strigăm Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, mergem acasă și începem să-L hulim pe Dumnezeu și înjurăm și vorbim prostii și arătăm răutate față de aproapele, uitând că Dumnezeu este iubire și că ne-a lăsat nouă porunca iubirii de a ne iubi unii pe alții și că aceasta este garanția că suntem ucenicii Lui dacă ne vom iubi unii pe alții cu adevărat. Am uitat de făgăduințe pe care le-am dat la Sfântul Botez, că ne lepădăm de Satana și de toate lucrurile Lui. Am uitat și noi, cei care am luat calea călugăriei, voturile monahale, ce am promis în fața lui Dumnezeu. Am uitat cu toții promisiunile și ne-am lepădat cu toții, încât toți ne-am bătut împreună netrednici și ne-am făcut, nu mai este unul care să facă voia lui Dumnezeu. De aceea astăzi Hristos lăcrimează, că vede peste viacuri ce creștini vor fi, vede cum va fi biserica la finalul viacului, că vor apostazia ierarhii, preoții, diaconii, călugării și creștinii și se vor însoți cu papistașii și cu celelalte culte, neținând cont de rânduiala pe care Dumnezeu a lăsat-o prin Sfinții Părinți și Sfintele Canoane. Așadar, astăzi, dragilor, noi care vedem că Mântuitorul a intrat în Ierusalim, să-L întâmpinăm și noi. Unii au adus flori la biserică, aducându-și aminte de ce au fost, cu ce au întâmpinat oamenii pe Hristos. Alții au adus în fața lui Hristos păcatele lor și le-au pus la picioare lui Hristos, ca Hristos să bire, să calce peste ele, după ceea ce am văzut și la Sfânt Ieronim, atunci când s-a uitat la crucea Mântuitorului și a spus: Doamne, Tu ți-ai dat viața pentru mine, eu nu am ce să-ți dau, ce să-ți dau eu, Doamne? Și atunci aude vocea de pe cruce: Ieronime, dă-mi păcatele tale. Vedeți ce Dumnezeu avem, cât de iubitor este și ce vrea de la noi, să așternem pocăința în fața Lui, să ne deschidem inima în fața lui Hristos și să spunem cu sinceritate: Doamne, sunt un păcătos, sunt mai rău decât toți oamenii. Vrea Hristos de la noi să ne smerim, să devenim și noi blânzi ca miei, să ne recunoaștem greșalele și păcatele și neputințele, să avem curajul să ne cerem iertare la cei pe care am supărat, să ne luăm inima în dinți, să ne călcăm mândria în picioare și să ne iertăm unii pe alții. Pentru că de acum înainte, în această săptămână, se cuvine și noi să-L urmăm pe Hristos. Astăzi am intrat în cetatea Ierusalimului împreună cu Hristos și ne-am veselit și noi și ne-am bucurat de cinstea și lauda de care s-a învrednicit Mântuitorul. Dar ei n-au înțeles că Mântuitorul intră ca un împărat al cerului și al pământului, nu ca un împărat al lui Israel, care să izbăvească cetatea de romani și de sub jugul romanilor, ci a intrat în Israel ca să stăpânească moartea, să stăpânească diavolul, să stăpânească toată lucrarea vrășmașului și să aducă pe pământ pacea. Această lucrare este cea mai importantă și cea mai greu de realizat. Așadar, acum ar trebui să mergem puțin cu mintea și cu inima la acele momente care urmează. Vom vedea că Mântuitorul stă la masă cu ucenicii Săi și înainte de acest lucru, miercuri, Iuda se duce la farisei și cărturari și negociază cu ei să-L dea pe Mântuitorul pentru 30 de arginți. Și Iuda, prietenul, a uitat de Hristos cât bine a făcut. Și Iuda, prietenul, a uitat câte minuni a văzut cu ochii lui. Și el a fost printre cei care a împărțit pâinile săracilor. Și el a fost printre cei care a împărțit pești și a văzut că nu se termină. Și el a văzut minuni care și-a dat seama că numai un Dumnezeu poate să săvârșească asemenea lucruri. Și cu toate acestea, patima banilor l-a orbit. N-a mai ținut cont de Hristos, că El este Dumnezeu, și l-a vândut. L-am văzut la masă stând cu ucenicii Mântuitorului și a îndrăznit să se împărtășească având cugetul pătat. Și această împărtășire cu nevrednicie l-a dus la sinucidere, pentru că el, în momentul în care s-a împărtășit cu trupul sângelui Hristos, nu Hristos a intrat în trupul lui, ci diavolul. În schimb, la ucenicii Mântuitorului, atunci când s-au împărtășit cu Hristos, au luat asupra lor viața și s-au bucurat și s-au smerit și ucenicii că au fost spălați pe picioare de către învățătorul lor, de către Fiul lui Dumnezeu. Facem o mică paranteză. Vă dați seama, Dumnezeu să spele picioarele unor pescari, unor oameni amărâți? Ce exemplu de smerenie! Și le spune: lăsați acum, precum vedeți că vă fac eu vouă, să faceți și voi mai departe. Adică transmiteți mai departe smerenia aceasta și dragostea pe care eu v-am dat-o prin viu grai și prin faptă. S-au ospătat, au mâncat, s-au ridicat și a venit ziua în care Mântuitorul urma să fie luat. S-a dus noaptea, în grădina Ghețimani și a rugat pe ucenici să privegheze cu el, pentru că știa că vor veni să-l ia. Ucenicii nu știau. El știa tot ce urmea să se întâmple. Dar ca om, ca fire umană, s-a simțit singur și a avut nevoie de prietenii săi să-l întărească, să-l încurajeze, să fie lângă el, să nu fie singur în acele momente. Dar ucenicii au fost îngreuiați de somn și au adormit. Și Mântuitorul nu i-a certat. Atât le-a spus, un ceas n-ați putut să vegheați, acum culcați, vă dormiți, că iată, au venit cei care doresc să mă ia. Și îndată s-au umplut grădina Ghețimani de cohorta ostașii, cărturașii fariseilor și a venit Iuda, care l-a sărutat cu sărutare vicleană și l-a întrebat cu un sărut vins pe învățătorul tău. Și îndată a sărit unul dintre slujitorii romani să-l ia, iar Sfântul Apostol Petru din râvnă a luat o sabie și i-a tăiat urechea și Mântuitorul i-a spus să pună sabia în teacă, că oricine va scoate sabie, de sabie va muri. Și a luat urechea, i-a pus-o înapoi la Malhus și a văzut că s-a făcut sănătos. Acesta a căzut în genunchi, dându-și seama că în fața lui nu este un rău făcător, nu este un om de rând, ci este mai presus de lumea aceasta. Și de atunci, în inima lui, a crezut cu adevărat că acela este Fiul Dumnezeu, precum se spunea. Și l-au dus la Caiafa și la Ana și l-au bârfit și l-au judecat. Au adus marturi mincinoși, au spus minciuni despre el, dar Mântuitorul n-a spus nimic. Încât s-au enervat și au zis, nu spui nimic la ceea ce auzi? Și a tras o palmă unul dintre ei, iar Mântuitorul a reacționat tot blând și smerit. Dacă am greșit cu ceva, dovedește-mi, iar dacă nu am greșit, pentru ce mă bați? Astfel mustra Hristos cu iubirea lui cea mare, încât orice inimă ar fi fost, oricât de rea, ar trebui să fie zbuciumată, cutremurată, dar nu. Aceștia n-au avut inimă, aceștia au fost plini de diavol și diavolii au avut momentul lor și momentul lor a fost momentul lui Dumnezeu. El, Hristos Domnul, a hotărât această clipă. El a hotărât clipa în care să fie prins. El a hotărât clipa în care să fie bagiocorit, lovit, pălmuit, scuipat și așa mai departe. El a hotărât clipa mântuirii noastre. Nimic nu puteau face dacă El însuși nu ar fi acceptat și nu era momentul în care să pătimească și să primească toate acestea, pentru că El a știut de la început că pentru aceasta a venit în lume ca să pătimească, să fie răstignit, să fie omorât, să învieze, ca noi viață să avem prin El. Momentele acestea sunt momente de tristețe, de aceea se numește Săptămâna Patimilor. Ni se cere și nouă o săptămână aparte. Ar trebui să învățăm și noi de la Mântuitorul în această săptămână cum să ne comportăm. Dacă cineva ne învinovățește pe nedrept, să tăcem, să răbdăm precum Mântuitorul a răbdat. Dacă cineva ne ocărăște, ne jignește, să nu ripostăm, să răbdăm pentru păcatele noastre. Să învățăm să iertăm, precum Hristos pe Sfânta Cruce ne-a învățat, iartă-le, Tată, că nu știu ce fac. Să ne luăm crucea, să o ducem până la capăt, să spunem și noi, precum Mântuitorul, Doamne, dacă se poate, să treacă acest pahar de la noi, dar nu precum voim noi, ci precum voiești Tu, Doamne. Să lăsăm toate mâna al Dumnezeu, să lăsăm toată viața noastră mâna al Dumnezeu, că aceasta vrea Dumnezeu de la noi. Astăzi a intrat în cetatea Ierusalimului, arătându-ne că vrea să intre și în cetatea Ierusalimului nostru, lăuntric în Sionul nostru, pentru că este numit adeseori Ierusalimul cetatea cea frumoasă. Împărăția lui Dumnezeu este înăuntru nostru. Și așa precum a intrat blând și smerit pe asină, asemenea stă blând și smerit la ușa inimii noastre și bate și spune, iată, eu stau smerit și aștept ca voi să-mi deschideți inima să intru în ea. Aștept cu răbdare, aștept cu nerăbdare, aștept cu dragoste, aștept cu smerenie, aștept supus la inima voastră ca un slujitor la stăpân, ca să fiu lăsat să intru și eu, să vă aduc iubirea, să vă aduc liniștea, să vă aduc pacea, să vă aduc viața, pentru că de aceasta duce lipsă toată omenirea. Oamenii de azi așteaptă iepurașul, ouăle vopsite și așa mai departe. Noi îl așteptăm pe Hristos. Acest Hristos, care vedem azi blând și smerit, îl vom vedea duminica viitoare, înviind cu multă slavă. Acest Hristos, care astăzi se pregătește pentru pătimire, ne arată și nouă să ne pregătim viața pentru pătimire cu nădejdea că dincolo de aceste pătimiri ne așteaptă biruința învierii. Aici este tristețe, dincolo fericire. Aici este durere, dincolo mângâiere. Aici este suferință, dincolo este bucurie veșnică. Toți trebuie să știm că pentru a ajunge la bucurie, trebuie să trece prin suferință. Ca o mamă să se bucure de pruncul ei, trebuie să treacă prin durerile nașterii, prin toată perioada sarcinii și de-abia apoi se bucură și nu mai ține cont de durerea suferită la naștere, că vede pruncul și pruncul ia toată bucuria, i-o dă și dă toată mângâierea, încât a uitat toate traumele prin care a trecut. Asemenea și noi, când ne vom vedea la final, vom uita de toate durerile și suferințele noastre. Avem și noi în preajma noastră cărturari, farisei fățarnici, care în față ne zâmbesc și în spate ne lovesc, care în față ne mângâie și în spate ne junghie, care în față ne vorbesc frumos și în spate ne bârfesc. Trebuie să iertăm, să spunem și noi precum Dumnezeu pe Sfânta Cruce, iartă-le, Tată, că nu știu ce fac, iartă-le, Doamnă, că ei nu știu ce fac. Noi să avem mereu în inima noastră imaginea că diavolul stăpânește omul și că nu omul este rău, ci diavolul, și n-avem voie să avem ură pe oameni și pe diavolul care îi stăpânește. Lazar, cel care a fost înviat din morți, se spune că a mai trăit 30 de ani. Toată viața lui a mâncat doar fructe și a plecat, pentru că a fost urmărit să fie ucis, a plecat în Cipru de mânia acestor cărturari și farisei. La un moment dat, i s-a făcut foarte dor de preacurata fecioară și a dorit să o vadă. Și cum nu putea să meargă în cetatea Ierusalimului fiind vânat, a rugat-o pe ea să vină până la el în Cipru. Așadar, preacurata fecioară, împreună cu Ioan Evanghelistul, s-a urcat pe corabie să meargă spre Sfântul Lazar. Dar pe drum s-a strânit o furtună, spune tradiția, și corabia au dus-o spre Efes și din Efes la muntele Athos. Și când a ajuns preacurata fecioară la muntele Athos și a văzut cât de frumos este muntele, a hotărât ca acel munte, acea grădină să fie a ei, să fie un loc de rugăciune. Și așa se spune că are legătură viața Sfântului Lazar cu Sfântul Munte Athos. Așadar, Sfântul Lazar este singurul om din lume care a avut două morminte, unul în Betania, din care a fost înviat, și unul în Cipru, din care a fost scos și puse sfintele oseminte la închinare. Săptămâna aceasta este o săptămână încărcată, nu numai de slujbe, este și de muncă, pentru că fiecare se pregătește pentru frumosul praznic. Și întotdeauna, din păcate, lucrăm mai mult precum Marta, sora lui Lazar, decât Maria, tot sora lui Lazar, care prefera contemplația, rugăciunea și meditația, iar Marta era cea harnică, care căuta mereu să fie curat peste tot, să fie aranjat, și Mântuitorul fericește pe Maria, fără să o jignească pe Marta. Pentru că îi spune și Martei că face lucru bun, dar Maria și-a ales partea cea bună, adică mai bună decât cea a curățeniei. Așadar, nouă ni se cuvine să căutăm echilibru și să încercăm să pășim pe această lucrare, pe această cale a Golgotei, cu multă atenție și cu multă meditație. Atunci când sunt cele 12 evanghelii, atunci când este prohodul, se cuvine să lăsăm munca și toată ocupația și să venim și noi să ne alăturăm la aceste slujbe sublime, în care să fim alături de Hristos, să auzim cuvinte de învățătură din cele 12 evanghelii atât de profunde, mai ales despre iubire, și pe urmă să asistăm la mormântarea Mântuitorului ca să putem fi prezenți și la înviere. Pentru că dacă nu suntem prezenți la mormântare, noi nu știm că a murit. Trebuie să fim prezenți, să vedem că a murit, ca pe urmă să fim prezenți și la înviere, să mărturisim că a înviat. Așadar, se cuvine să lăsăm munca noastră și să alergăm la biserică atunci când este cazul. Este bine ca acum în această perioadă să mulțim rugăciunea, să mulțim pocăința și lacrimile. Să nu uităm că astăzi Hristos a intrat în Ierusalim arătându-ne nouă tuturor că vrea să intre și în inimile noastre și că aceasta este menirea omului ca să se unească cu Hristos. Pentru că de nu veți mânca și nu veți bea trupul, sângele meu, nu veți avea viață în voi, spune Mântuitorul. Așadar, ca să avem viață, trebuie ca să ne unim cu Hristos. Trebuie să-L primim pe Hristos și cel care L-a primit pe Hristos să nu fim precum fățarnicii, farisei și cărturași și creștinii, oamenii din Ierusalim, care astăzi îl primim cu bucurie și strigăm Osana și mâine strigăm răstignește, răstignește-l. Să nu lăsăm, dragilor, așa ceva să se întâmple în viața noastră. E atât de frumoasă credința noastră ortodoxă, chiar dacă este postul aspru, chiar dacă slujbele sunt mai lungi și ostenitoare, toate acestea ajută sufletul nostru la mântuire, ajută trupul nostru la curățire. Toate sunt spre folosul nostru. N-are nevoie Dumnezeu de postul nostru, de rugăciunea noastră, de prezența noastră la biserică, de faptele noastre. Noi avem nevoie de acestea. El nu este mai cinstit dacă noi suntem prezenți în biserică sau dacă ne rugăm mai mult. El oricum este cinstit de sfinții săi. El oricum este lăudat de cete de îngeri. Noi avem nevoie de toate acestea. Să încercăm să fim mai buni. Să încercăm să iertăm pe toți, pentru că unii pe alții să ne sărutăm și să ne iertăm, pentru că este momentul în care Hristos, iată, merge pe Golgota și se răstignește pentru mine și pentru fiecare în parte, pentru nesăbuința noastră, pentru indiferența noastră, pentru lejeritatea noastră și pentru păcatele noastre. Și noi, măcar puțin, să pătimim pentru Hristos. Să ajungem la ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel, mi-am răstignit trupul, mintea, patimile și toate pentru Hristos, ca să trăiască Hristos în mine, așa cum tot El spune, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. De asemenea, creștinii are nevoie Dumnezeu, de oameni care să-L cinstească pe Dumnezeu, să fie dispuși să-și dea viața oricând pentru Hristos. Dar nu precum au făcut ucenicii doar cu vorba atunci înainte de pătimire, ci ca și ucenicii care au făcut-o cu fapta după înviere, că toți au pătimit și toți au fost martirizați, în afară de Sfântul Ioan Evanghelistul. Toți au murit răstigniți, decapitați și mai departe. Și noi până la capăt să ducem această luptă, până la capăt să ducem mărturisirea noastră, pentru că dacă nu o ducem până la final, totul este în zadar. Facă bunul Dumnezeu ca intrarea triumfătoare a lui Hristos în cetatea Ierusalimului. Și pentru că poate mulți nu înțeleg de ce se spune intrarea Domnului nostru în Ierusalim, că doar nu a intrat pentru prima oară. Este pentru prima oară când a intrat ca împărat. Este pentru prima oară când a fost primit cu osanale. El a mai fost, dar niciodată n-a fost primit cu atâta dragoste și cu atâta înflăcărare. Niciodată n-a fost numit împărat. Așadar, Mântuitorul astăzi a permis să fie numit împărat, a permis să fie aclamat, pentru că știa că urmează să fie răstignit. Și acele cuvinte atât de dureroase, răstignește, răstignește-l, a ieșit din gurile cui? Celor care au fost vindecați, celor care au fost hrăniți, celor care au fost adăpați cu cuvintele Dumnezeu și cu izvorul vieții, celor care au văzut numai bine din partea lui Hristos, aceia mânați de răutate și de viclenia vrăjmașului diavol, au strigat cu sălbăticie, răstignește-l, răstignește-l. Ei au fost cei care au fost imboldiți de către diavol să fie bătut cu sălbăticie, cu atâta sălbăticie încât nici ceilalți n-au putut să privească la sângele și rănile și carnea care ieșeau din trupul lui atunci când era smulsă cu acele ustensile romane. Nici ei n-au putut să vadă suferința pe care Mântuitorul a răbdat-o și n-a scos un cuvânt, ca un miel s-a dus spre junghiere. Atunci când mâncăm mielul de Paște, să ne aducem aminte că Hristos este mielul care s-a vărsat și s-a jertfit pentru a noastră mântuire. Și atunci când mâncăm mielul, să mergem cu mintea la Dumnezeu și să-i mulțumim că s-a jertfit pentru noi și să ne promitem nouă și Lui în același timp că de azi înainte vom încerca să devenim creștini adevărați, cei care încă nu v-ați împăcat cu Dumnezeu, cei care de ani de zile nu v-ați împăcat cu Dumnezeu, călcați-vă peste orgoliu, încercați să depășiți și împăcați-vă cu Hristos, că El vă așteaptă blând și smerit cu dragoste. Nu cumva să ne găsească moartea în această stare nemărturisiți și să fim întrebați cu blândețe, frate drag, de ce n-ai venit? Știi că te-am așteptat. Am vrut să te fac bine, am vrut să te vindec, am vrut să-ți dau viață, am vrut să înțeleg rănile pe care le ai și te dor, dar nu m-ai căutat, ai preferat să suferi până la moarte și acum să mergi în moartea veșnică, să ne păzească Dumnezeu de așa ceva. Să alergăm cu credință, să alergăm cu iubire la Hristos și cu multă nădejde, că așa blând și smerit cum este, ne va primi și pe noi. Așa cum și-a întins sfintele și preacuratele sale mâini pe Sfânta Cruce și ne îmbrățișează pe toți, ne așteaptă pe toți fiii Lui cei părăsiți, rătăciți și zăpăciți. Și cu dragoste, cu evlavie, cu smerenie și cu sinceritate să ne apropiem și noi de Hristos, ca gustând paharul morții, să gustăm și paharul învierii, spre slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.